Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám v pravidelném čase ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo přeje Robert Tamchina. A kdybych měl říct jedním nebo několika málo slovy, hlavní téma pro příštích skoro 60 minut, řeknu asi paměť a naše vzpomínky v rozhovoru s doktorem Karlem Ješkem z neurofyziologie paměti, oddělení to Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Neurofyziolog dr. Karel Ježek se narodil v roce 1973, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Pracuje v oddělení neurofyziologie paměti ve Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky. Pracoval také v norském Trondheimu v Centru pro biologii paměti a systémové neurovědy. Stejné téma mají také jeho přednášky a přednáškové kurzy na Karlově univerzitě z fyziologie paměti a jiných neurovědních témat. V roce 2010 publikoval jako jeden z autorů v časopise PLOS Biology výzkum, který nabízí vysvětlení mechanismu vzniku posttraumatické stresové poruchy, při které dochází k nežádoucí asociaci mezi akutním stresem a jinými, původně nesouvisejícími vzpomínkami. Na podzim letošního roku oznámil v časopise Nature společně se svými kolegy unikátní metodu umožňující detailní popis procesu aktivace paměti na úrovni jednotlivých neuronů.
Pane doktore, když se ptáme hostů v pořadu Vstupte na to, jak se k tomu svému tématu a ke své práci dostali, tak někdy tam zaznívají takové odkazy na dětství. Já si neumím představit, že byste si v dětství vybral to, že chcete jednou pracovat s mozkem, vzpomínkami, pamětí. Co vás bavilo v té době?
Během dětství. No tak pro mě byl mozek takovým vesmírem, velice abstraktním, a k tomu zkoumat ho jsem se vlastně dostal až na medicíně, nebo respektive k nápadu, že by se dal zkoumat. Když jsme probírali anatomii v prvním ročníku, tak si pamatuju na ty fascinující mozkové mapy z anatomických atlasů, produkované z jakéhosi ústavu pro studium mozku v Moskvě, protože to byly ruské atlasy. Tak a tam najednou tahle ta možnost vyvstala jako reálná a byť jsem ještě neuvažoval o tom, že by se tím mohl skutečně profesionálně zabývat, tak to začalo během studia na medicíně krystalizovat.
Mimochodem ty mapy z těch, jak říkáte, ruských nebo sovětských atlasů v té době a to, co vidíte, vnímáte a můžete vidět dneska, jaké jsou tam rozdíly?
Ty základní rozdíly tam nejsou. Respektive ty mapy, které jsou staré, některé bezmála 100 let, ne teda konkrétně ty z těch atlasů, ale neuroanatomie se vyvíjí už skutečně 150 let třeba. A ty základní mozkové oblasti byly definovány skutečně již na počátku 20. století třeba. Takže v jistém smyslu se ty mapy nemění, ale pokud se zabýváme jinými aspekty toho, jak je mozek organizován, tak samozřejmě neustále přicházejí nové a nové objevy a nalézají se jiná spojení mezi různými oblastmi a tady v tom smyslu se samozřejmě potom mění ten spíše funkční obraz mozku.
Funkční obraz mozku, dá se to říci i tak, anebo je to jenom laické vyjádření toho, že víc než třeba jednotlivé části mozku se dnes sleduje vzájemná komunikace těch částí?
Je to vlastně tak i tak. Zatímco na těch starých mapách máte oblast mozku, která třeba až do 70. let byla identifikována anatomicky, ale nevědělo se přesně, k čemu je. Tak dneska už ty funkce jsou daleko známější a nejenom díky anatomii. Takže ten výzkum probíhá skutečně komplexně. A asi daleko komplexně než dřív, protože je možno ty metody kombinovat. Anatomii kombinovat s fyziologií, se zobrazovacími metodami a samozřejmě ještě do toho spoustu dalších informací vnáší různé studie na pacientech, kteří tu oblast zájmu mají například postiženou.
A u vás to bylo jak, protože člověk může jenom tušit, že vlastně fyziologie jako velký obor, mozek jako menší část a ještě to centrum paměti a vůbec práce se vzpomínkami, jak to šlo za sebou?
No tak paměť je něco, co je fascinujícího asi pro každého, když se nad tím alespoň na chvilku zamyslí. Je to vlastně centrum našeho lidství.
Naší identifikace.
Naší identity, ano. Bez paměti těžko si představit, jak bychom vlastně mohli fungovat. Takže ta paměť a vlastně možnost studovat na mnoha úrovních, můžete ji studovat v rámci psychologie, můžete ji studovat v rámci i anatomie, jak ta informace skrze mozek prochází, jak se zpracovává a kde se eventuálně ukládá. A samozřejmě i fyziologie, to znamená, jak je zpracovávána. Tak byla fascinující a když se naskytla příležitost, že po absolvování medicíny jsem mohl začít pracovat na oddělení patofyziologie na Plzeňské lékařské fakultě, kde se paměti intenzivně zabývali kolegové, tak jsem neváhal a nastoupil jsem tam.
Ono se hodně psalo v souvislosti s vaší publikací v časopise Nature letos na podzim o té unikátní metodě umožňující, jak jsme říkali, detailní popis procesu aktivace paměti na úrovni jednotlivých neuronů, tak to asi bylo správně řečeno v tiskové zprávě o té publikaci. Ale tam se hodně přirovnával ten váš postup k principu archivu?
Ano, ano.
Ten příměr jste si vybral vy? To je váš nápad to takhle popularizovat?
Ne, byl to určitě nějaký novinář, ale myslím si, že to je dostačujícím způsobem přesné. Mozek samozřejmě na různých místech uchovává různé druhy vzpomínek a těch vzpomínek jsou skutečně jejich obrovské množství. Je to archiv. A pokud studujete část mozku, ve které se alespoň trošku vyznáte, dokážete ty vzpomínky identifikovat, tak potom tím archivem můžete skutečně listovat a sledovat, jak ta či ona vzpomínka vypadá a jaká je zrovna v tu danou chvíli aktivní.
A to, co označujete za unikátní metodu toho detailního popisu, to je přesně v čem? To je to, co se nevědělo, to, co, s čím jste přišli vy?
No tak ta unikátní metoda je v zásadě legrační. Pokud chcete studovat nějaký zásadní problém, nebo jakýkoliv problém, tak ho musíte správně pojmenovat. Vlastně to je úplný základ toho, jak se něco rozvědět. Vymezit otázku. Takže pokud vás zajímá proces aktivace paměti, tak v této souvislosti je třeba zvolit vhodný druh paměti, který máte do dostatečné míry zmapovaný, přečtený, aby se dalo v té otázce dále postupovat. Takže tím jsme se dostali k prostorové paměti, k paměti pro orientaci v prostoru.
Takže to nejsou třeba emoční vzpomínky, ne? Prostorová paměť.
Prostorová paměť. Ty emoce a různé další aspekty se na tu paměť nabalují, protože vzpomínky jsou komplexní. Nicméně v zájmu vlastně čistoty a proveditelnosti toho experimentu je nutné tu otázku zredukovat a tedy jsme se zabývali pouze prostorovou pamětí. Ta je zpracovávána spánkovým lalokem v lidském mozku, především ve struktuře zvané hypokampus. A ten hypokampální kód, myslím tím způsob, jakým spolu komunikují buňky v hypokampu, je do značné míry chápán, je do značné míry přečten. Takže my potom, když vidíme tu aktivitu jednotlivých buněk, které nahráváme právě z té oblasti, která zpracovává prostorovou informaci, tak ten kód dokážeme přečíst. A to je na tomto fascinující. Takže to je metodický základ, ten, který tady byl známý, řekněme, dneska už 40 let.
A vědělo se třeba i to, jak rychle si v nějakém prostoru, kde už jsme před časem byli, uvědomujeme to, že jsme tam byli, jak to ovlivňuje třeba, nevím, prostředí, jestli je rozsvíceno nebo zhasnuto. Délka toho rozpětí od momentu, kdy jsme v nějakém prostoru byli a jsme tam znovu, vlastně ovlivňuje aktivaci té vzpomínky na to prostředí.
Tak nejprve ta vzpomínka se musí vytvořit. Ta mapa. Vzpomínky na prostor v hypokampu mají formu takových v uvozovkách map skutečně. Takže vzhledem k tomu, že ty mapy jsou unikátní, je to paměť, tedy se musí vytvořit, tak to trvá nějakou dobu a ta doba je zhruba 10 minut. Je to údaj velice nepřesný, protože paměť má tu zvláštní schopnost se vlastně neustále přebudovávat. Takže vy vidíte, že to hlavní, ta hlavní masa té změny, to znamená, kdy se vytváří nějaká mapa, ta se děje během těch prvních 10 minut. Ale to neznamená, že i potom se už nedělo vůbec nic. Ta reprezentace, tedy ta mapa, se potom mění dlouhodobě už v daleko menším rozsahu. Ale těch 10 minut je, řekněme, pro nás teď konc nezbytných.
10 minut je ta první prvotní vzpomínka, to zabudování té mapy
Přesně
do systému
tak.
paměti.
Ano, vytvoření té reprezentace. A pak, když ta reprezentace je takhle vytvořená, tak pokud se znovu ocnete v tom prostoru, tak ta aktivace té příslušné mapy je v podstatě okamžitá.
I když se tam v tom prostoru ocitnu třeba po 5 letech?
V principu ano. Záleží na tom, jak je ta vzpomínka, ta původní mapa pevně zapsaná. Pokud to je prostor, pokud to je místo, kde jste vyrůstal, tak v tom nebude problém skutečně. Pokud je to místo, kde jste vyrůstal a to místo se do značné míry změnilo, tak potom najednou se tam můžou odehrávat zajímavé věci, kdy vlastně ta původní vzpomínka se snaží vybavit, protože tam stále jsou některé důležité aspekty nebo důležité znaky, které vám říkají, je to přece to místo, kam jsem jezdil na prázdniny, nebo kde jsem chodil do školy. Ale zároveň mozek vidí ten nesoulad mezi tím, jak to teďkonc vypadá a tím, jak si to pamatuje.
A co se děje v té chvíli?
Velice zajímavá věc. Samozřejmě mozek musí tu změnu nějakým způsobem zaregistrovat. Takže na základě toho prvotního porovnání toho, co si pamatuje, to přichází z jedné oblasti mozku do té oblasti, o které teď hovoříme, jistá oblast hypokampu, a porovnává to s tím, co přichází ze smyslu. To přichází přímo z kůry. Když zjistíte nesoulad, že to prostě prostředí vypadá jinak, tak zatím úplně není známo, co se děje. Předpokládáme, že tam vznikne jakýsi alarm, který zaktivuje jinou část mozku, která zase zpětně projikuje do té oblasti, o které hovoříme, do hypokampu, a iniciuje proces učení. Jakoby odemkne tu vzpomínku, aby se dala modifikovat, aby se tam dalo připsat, že věci už se prostě nemají tak, jak bývaly.
A tohle je zase záležitost minut, nebo co jsou vteřiny?
To si myslím, že je záležitost minut. Určitě minut. Nějaké podstatné věci se mohou zapsat během sekund, ale i kdyby to tak bylo, tak mozek stejně potřebuje potom ještě nějakou dobu, aby ty změny takzvaně konzolidoval, aby je přepsal z té krátkodobé paměti do dlouhodobé a aby je upevnil.
A uložil někam?
A uložil někam, kde jsou uloženy. To přesně nevíme. Jo?
Zajímavé je to, co říkáte, že není důležité, jaká vzdálenost časová od sebe dělí návštěvu toho místa, té prostorové paměti a moment, kdy se do toho místa vrátíme, ale spíš ta četnost nebo emotivní důležitost toho zapsání. To znamená, že to není záležitost časová, rozdíl času, ale spíš jak důležité pro mě to místo, kde jsem pobýval, bylo.
To je pravda. Emoční náboj té situace, kterou zapisujeme, je něco velice důležitého, protože přece jenom paměť nám pomáhá, abychom se do budoucna vyhli něčemu velice nepříjemnému, než kvůli nebezpečnému. Eventuálně naopak vyhledali snáze to, co je nám příjemné a podstatné. Takže a právě míra toho, jak jsou vzpomínky zapsány, do značné míry reflektuje míru stresu té prvotní situace. Takže skutečně každý zná situace, kdy byl velice vystresován a ví to, že si právě ty vzpomínky udržuje velice dlouhou dobu. A vlastně jsme tím nakousli tu posttraumatickou stresovou poruchu. Pokud se skutečně stane něco takového jako silné trauma, třeba srážka s automobilem, a nevznikne amnézie, která by vlastně tu vzpomínku vymazala.
Výpadek paměti.
Přesně tak. Takže pokud si to pamatujeme, tak je to vzpomínka na celý život a vzpomínka, která je velice detailní.
nejenom o posttraumatické stresové poruše, při které dochází k nežádoucí asociaci mezi akutním stresem a jinými původně nesouvisejícími vzpomínkami. Dnes v pořadu Vstupte s doktorem Karlem Ježkem z oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Připomínám, že naším hostem v pořadu Vstupte je doktor Karel Ježek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Mluvíme o vzpomínkách a prostorové paměti. My jsme, pane doktore, tak úplně nevysvětlili tu metodu, o které jste vlastně psal v časopise Nature společně se svými kolegy. Tuším, že z norského Trondheimu. Vy jste byl jediný Čech asi v té skupině, víte?
Ano, ano.
V čem je tady ta unikátní metoda, nebo to, co popisujete? Dá se to říct nějak stručně?
Já jsem krátce popsal ten typ paměti, který jsme zkoumali.
Prostorová paměť.
Jedná se skutečně o mapy, reprezentaci prostoru v mozku, která je unikátní pro všechny místnosti, které si dokážeme zapamatovat. Takže pokud máme nástroj, kterým bychom mohli manipulovat s identitou těch místností, ve kterých se ten pokus odehrává, tak vlastně máme nástroj, kterým mozkem donutíme, aby tu stávající mapu nahradil mapou jinou, poté, co změníme identitu místnosti.
A to vy už můžete pozorovat, co se v tu chvíli děje
přesně
v mozku.
Přesně tak. Nicméně ta metoda změny identity místnosti byla zprvu to byla záležitost, kterou jsme se příliš nezabývali, protože se to zdálo neřešitelné. V podstatě to znamenalo toho potkana, protože ten celý pokus se prováděl na potkanech, teleportovat z jedné místnosti do druhé náhle. Nicméně nakonec se to vyřešilo velice jednoduše, tím, že ty místnosti byly vlastně identifikovány pomocí světelných orientačních stop. V jedné prostě svítila podlaha, v druhé svítil, teď řeknu paralelu, lustr na stropě. A jinak ty stěny byly stejné. A zprvu jsme tedy ty dvě místnosti prezentovali jako dvě nezávislé místnosti, mezi kterými byly dveře, takže ty potkani skutečně mohli asociovat každou z těch místností s jinou mapou, vytvořili si dvě různé reprezentace a když potom jsme z těch dvou místností vytvořili už jednu, ve které buď to svítila podlaha nebo ten strop, tak vlastně už stačilo pouze přepnout světla a ten potkan z té místnosti A, kde původně svítila podlaha, se najednou ocnul v místnosti B.
A skutečně je to tak vnímáno, že stačí změnit ten osvit a změní se i charakter místnosti.
Je to překvapivé, ale je to neskutečně efektivní. Já jsem čekal, že ten pokus, pokud vůbec vyjde, tak vyjde jednou, nežli ten potkan prohlédne, že najednou už to nejsou dvě místnosti, je to jedna místnost. A
tady mi to někdo záměrně mění.
Ano, je v tom nějaký háček. Nicméně ne. Pro ten mozek je patrně daleko jednodušší si stále udržovat ty dvě reprezentace, ty dvě nezávislé vzpomínky, byť se týkají nakonec vlastně jenom jednoho místa, geograficky jednoho místa, ale ta identita těch místností je patrně natolik dostačujících, že mozku se nevyplatí investovat energii, aby si vytvářel nějakou třetí reprezentaci, která by vlastně pokryla ty dvě předcházející.
A platí to obecně, nebo se to dá říct o mozku potkana a není to přenosné na lidský mozek a lidskou paměť, protože ta bude na zhasnutí a přepnutí, vytvoření nového prostředí jenom vypnutím světla reagovat jinak?
Já myslím, že to platí obecně. Ta místnost je vlastně takový uzavřený kontext a v zásadě teď každý z nás, jak tady ve studiu, tak posluchačů, sedí v nějaké místnosti patrně. Nebo v nějakém uzavřeném prostoru, třeba v autě, tam je to ještě zajímavější. Je to kontext nějakého prostoru, který je samozřejmě zasazený do nějakého širšího kontextu, města nebo silnice, po které zrovna posluchač jede. A v zásadě pro tu mapu ten vnější kontext není až tak podstatný. Je skutečně nejpodstatnější je to, ve kterém místě toho prostředí, ve kterém se zrovna nalézáme, to znamená teda v té místnosti nebo v tom automobilu, jsme přesně umístěni. A jestli ten automobil je teďkonc na dálnici někde u Rokycan nebo u Prahy, pro tu mapu, která mapuje vaší pozici v tom autě, je úplně nepodstatné. Takže já si myslím, že to funguje i u člověka. Pokud bychom najednou se mi teďkonc přemístili do kavárny někam, tak kterou známe, to znamená do místa, pro které už máme vytvořenou mapu, tak mozek přepne do té mapy aktuální, bude se chvilku divit, protože na to přece jenom až tak zvyklí nejsme se najednou někam přemístit skokovitě bez toho, abychom tam přešli. Takže možná, že se v paměti vrátí zpět ta mapa pro naše studio teďkonc a po několik sekund tam ty dvě mapy budou mezi sebou jakoby soupeřit. Nicméně nakonec se vše ustálí na té mapě pro tu kavárnu, no, pro tu místnost, kde jsme se najednou ocitli. Přesně tohleto jsme pozorovali u Potkanu. A ta
tam
situace,
máte tu možnost té okamžité teleportace vypnutím světla.
Přesně tak, ano. Přesně tak. A vzhledem k tomu, že nahráváme ten kód hypokampový, to znamená nahráváme z mnoha buněk v hypokampu, každá je součástí té mapy, nahráváme to, co si říkají a dokážeme ten kód rozluštit, tak vlastně pokud tady to všechno sledujeme během té situace změny identity těch prostředí, během té v uvozovkách teleportace, tak v té nahrávce máme právě tu změnu vzpomínek.
A k čemu je to dobré, možná naivní otázka, když v podstatě víte, že člověk té teleportace schopen není a vy vždycky musíte někam přejít, odejít, takže máte vlastně jakoby ten čas k tomu, abyste si uvědomil, že vcházíte do nového prostředí a ta okamžitá změna nenastane, nebo nastává jenom málo kdy, třeba v okamžiku jenom totálního výpadku proudu.
Já si myslím, že právě naopak, že i v našem lidském životě se takové teleportace celkem často odehrávají. Představte si ty situaci, že cestujete do práce autobusem a usnete, nastoupíte na Budějovický, jedete k nám na fyziologický ústav 193 a probudíte se, až když vám řidič poklepe na rameno na koneční a najednou mozek je nucený zaktivovat aktuální mapu toho
noční
místa.
Probuzení telefonem, kdy vlastně najednou se probudíte ze spánku a hledáte, ano, kde jsem, zdá se mi ten zvonek, nebo je to realita?
I ta situace je reálná, ano. V podstatě mě částečně tady k tomu celému projektu přivedla taková zkušenost, kterou máme zase všichni. Kavliho institut pro systémové neurovědy v Trondheimu je ve třetím patře a když vezmete výtah do toho třetího patra, tak se může stát, že zmáčknete špatné tlačítko a přistanete ve čtvrtém patře, které znáte taky, protože tam pracují kolegové. Nicméně, ještě než se otevřou dveře toho výtahu, tak máte připravenou už mapu v podstatě pro třetí patro, kde čekáte, že vystoupíte. Ale najednou jste jinde. Najednou právě dochází k tomu nesouladu. Část hypokampu zareaguje, nebo část hypokampu má připravenou aktivní mapu pro třetí patro. Z kůry najednou přichází informace, že jste někde jinde, protože oči vidí něco jiného. Zaregistruje se nesoulad a ten systém se s tím musí ve zlomku sekundy poprat.
Skutečně je to zlomek sekundy?
Je to zlomek sekundy.
A jakou roli v tom hraje stereotyp? Připomenu zkušenost starou vlastní dva dny, kdy jsem s malou spící dcerou odjel do pátého patra, zmačkl jsem jiné tlačítko, vystoupil ve třetím patře a protože dům je strukturován stejně, tak jsem obtěžoval sousedku tím, že jsem strkal klíč do cizího zámku a než ona otevřela, tak jsem byl přesvědčen, že jsem ve svém patře vedle spící dcera. A teprve potom jsem se jí omlouval a říkám, promiňte, já jsem asi vystoupil v jiném patře, ale ten systém bytů je stejný a takhle. Tak jsem teď se usmívám, když mi to vyprávíte.
No, ale je to klasická situace. Tam nedošlo k tomu alarmu, nebo respektive k tomu alarmu mezi něčím, co si pamatujete, a tou reálnou situací došlo, až když se objevila ve dveřích sousedka.
S tím, že ji někdo škrábe do zámku klíčem, který tam nepatří.
Přesně tak. Takže při tom vystoupení z výtahu vlastně vaše kůra patrně dodávala informaci, která je velice podobná tomu patře, kde jste čekal, že vystoupíte. Ten nesoulad nebyl zaregistrován, vy jste měl aktivovanou mapu pro vaše patro a podle ní jste taky jednal, že jste se dostal až ke dveřím, které jste chtěl otevřít, a ten nesoulad prostě nastal až později a způsobila ho teda identita osoby, která se v těch dveřích objevila.
Proč se na to ptám? Zůstali jste jenom u Potkanu, anebo tam došlo v vozovkách třeba nějakou dotazníkovou metodou na spolupráci, říkejme, s lidským pokusným materiálem?
Na to teprve dojde. Na to teprve dojde. Ta metoda teleportace je v zásadě velice kuriózní. Nicméně, a teď se zase zpátky vracíme ještě, do jaké míry je to něco bizarního pro nás, pro lidi, anebo do jaké míry to prožíváme často. Já si třeba myslím, že teleportaci v jiném smyslu slova prožíváme každý večer nebo každou chvíli, když se díváme na nějaký film. Pokud se jedná o scény, kdy se třeba ten hlavní charakter pohybuje v několika místnostech často, tak se vytvoříme jakousi takovou reprezentaci patrně i pro ty místnosti, které vidíme na té obrazovce nebo na filmovém plátně. A princip filmového střihu je vlastně princip teleportace. Najednou jsme z jedné místnosti někde jinde. Mozek na to musí reagovat. Je samozřejmě otázka, jestli jsou to ty mapy, které mají stejný základ jako mapy pro reálné prostředí, ve kterém se pohybujeme fyzicky, nejenom zprostředkovaně přes obrazovku. Ale v zásadě to jakási orientace je a myslím si, že na podobném základě by eventuální přepis té metody pro potkany pro lidi mohl fungovat též. Takže kolegové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy teďkonc programují právě virtuální prostředí, které odpovídá tomu pokusu na potkanech, ve kterém se ten lidský subjekt bude pohybovat a bude teleportován z jedné místnosti do druhé. A co si od toho slibuju, je to, že ta metoda vlastně je celá zaměřená na výzkum mechanismu aktivace paměti. Nezabývá se ani tak učením, protože ty mapy jsou během toho pokusu už dávno sformované a zapsané, ale skutečně se zaměřuje na
to... Uvědomování si té mapy?
Ano, ano, na tu aktivaci. Jak rychle po té změně, ať už v reálu pro potkany, nebo ve virtuální realitě pro člověka, mozek zareaguje adekvátní změnou té mapy. Takže chtěli bychom to rozvinout pro jednak zdravé subjekty, abychom se dozvěděli, jak funguje lidský mozek během normálního zdravého stavu, tak ale i eventuálně pro potenciální pacienty, kteří mají problémy s pamětí, jako jsou Alzheimerici nebo schizofrenici. A v zásadě na základě pokusů na potkanech my máme celkem jasné hypotézy, jak by se v tom experimentu měli chovat pacienti, kteří mají poruchu paměti ve smyslu Alzheimerovského. Ty bychom čekali, že zareagují na tu změnu se zpožděním, kdežto na změnu, která by byla postupná. Představte si, že ta teleportace nepřichází najednou, ale že přichází postupně, že ta místnost, ve které sedíte, se postupně během 5 minut promění v nějakou místnost jinou. A my jsme ukázali tedy zatím v pilotních experimentech, které nejsou publikované, že ta vzpomínka se zaktivuje poměrně ve stabilním čase během té změny, který je stabilní teda pro daný subjekt. A my bychom čekali, že třeba pro schizofreniky tady ten bod, kdy se ta vzpomínka zaktivuje, kdy se otočí ten stav v mozku, takže nastane daleko dříve. Zatímco u Alzheimeriku později, tak u schizofreniku dříve, protože podle jedné hypotézy, která zohledňuje poruchy paměti u schizofrenie, by vlastně ta stabilita paměťových stavů u schizofreniků měla být daleko slabší než u normálních lidí. Proto patrně, pokud tato hypotéza je správná, schizofrenici dokáží často během maništější fáze vlastně skákat z jedné vzpomínky do druhé, daleko jednodušeji než zdraví lidé. A ty skoky jsou často extrémně vzdálené. Myslím tím, že jakoby dokážou přeskočit mezi naprosto nebo minimálně
nesouvisející
pro nás
zdánlivé,
nesouvisející situace. Což je může dělat fantastickými umělci.
A v té manické fázi.
Když se to může nějak projevit, ano. Takže máme tady celkem jasné předpoklady, hypotézy, jak by se různé druhy pacientů mohli chovat a teď nezbývá, než tu metodu zavést a započíst nějaký seriózní výzkum.
Mluvíme o 3 různých skupinách práce s potkany. Model programovaný na Matematicko-fyzikální fakultě, respektive ta lidská realita. Samozřejmě ta lidská realita v případě pokusu asi stojí na jedné krajnosti, pro někoho stojí potkání na druhém kraji a ten matematický nebo počítačový model je někde uprostřed. Povězte, v čem je pro vás výhoda takového modelu v počítači a v čem zůstává neustále vlastně unikátním ten pokusní potkání mozek?
Tak možnosti počítačového modelování mozku jsou fantastické. Samozřejmě s větší a větší kapacitou, výpočetní kapacitou počítačů se ty možnosti znásobují.
Ale pořád je to o tom, co jim do toho počítače nastrkáte vy, z vaší znalostí.
Přesně tak. Vlastně dokážete spočítat to, co vlastně sami do toho počítače vložíte. To znamená, pokud máte detailní představu o tom systému, který chcete modelovat, tak můžete dostat velice detailní výsledky, které se sice nakonec stejně musí ověřit, ale dá se na nich budovat další třeba směřování výzkumu na potkanech. To znamená, dá se na nich budovat hypotézy, které se potom můžou ověřit už experimentálně na živých zvířatech nebo na lidech samozřejmě. Takže matematické modelování si myslím, že dneska má nezastupitelnou úlohu. Já si pamatuju ještě časy, řekněme před 10 lety, kdy právě matematici se svými modely byli na konferencích, měli vlastní sekci a byli hodně v ústraní. Dnes taková sekce snad ani neexistuje, nebo respektive ty matematické modely se natolik rozšířily do všech oblastí výzkumu mozku, že vlastně jsou integrální součástí těch původně pouze biologických kategorií. Takže v naší sekci paměti třeba na konferenci prostě bude vždycky několik vědců prezentovat čistě počítačově získaná data, aniž by se dotkli člověka nebo experimentálního zvířete. Nicméně, ať jsou ta data sebe hodnotnější, tak my tu znalost systému anatomickou a funkční, fyziologickou nemáme natolik detailní, abychom vlastně dokázali ten mozek vytvořit v tom počítači a pak už tam pouze dodávali...
Tak dokonalý, jaký je v reálu u
přesně
potkana.
Tak. A dodávali tam vstupní informace, které teďkonc promítáme třeba potkanům nebo lidem a ten počítač nám vyhodil výsledek.
Dokázal byste to říct na nějakém konkrétním příkladu třeba z toho posledního výzkumu, z toho, co by se v podstatě nikdy na počítačovém modelu nemohlo ukázat, protože ten potkan v tom byl nezastupitelný, protože vám ukázal něco nového, co jste třeba nečekali a co...
Mm-hmm. Určitě. V té interpretaci, jak je paměť uložená v hypokampu, hodně vlastně vycházíme z matematické terminologie. Hovoříme o takzvaných atraktorech. Já teďko nebudu popisovat, protože tomu sám příliš nerozumím, jelikož to je matematická doména, ale v zásadě předtím, než jsme ten pokus provedli, tak bylo několik možností, o kterých nám matematici tvrdili, že v zásadě všechny jsou možné. Ale
takhle to dopadne nějak.
Prostě buď to dopadne jako A, jako B, nebo jako C. My jsme ukázali, že to dopadlo jako, řekněme, C. Nicméně zároveň jsme k tomu přidali ještě něco, co ty matematici do toho vnést nemohli, protože nebylo známé, do jaké míry, v tom našem konkrétním případě, se podílí mozková oscilace na fragmentování té informace v mozku, toho jejího zpracovávání. Takže tady to snad celkem zajímavě ilustruje takovou kooperaci mezi matematikem a fyziologem, kdy ten matematik vás může navést nějakým způsobem, dokáže občas dokonce vznést hypotézy, jak by to mělo fungovat, ale vždycky na fyziologovi potom ukázat, jak to ve skutečnosti příroda vyřeší ten problém. Nicméně základní koncepty fungování mozku, jednak celulární hypotéza, buněčná hypotéza od Ramona i Cajala. To byl anatom. Tvrdil, že mozek funguje na základě komunikace mezi buňkami, jednosměrné komunikace mezi buňkami. OK, tady to byl ještě anatom. Nicméně už v 50. letech vlastně Donald Hebb, který byl matematik, vznesl hypotézu o ansámblech buněk, které by měly vlastně sloužit jako nebo přestavovat paměťové stopy a vznesl tady hypotézu o tom, jak vlastně by se paměť měla v mozku ukládat, jak by se tam, jak je tam vlastně organizována, jak je zapsána v dimenzi komunikace mezi dvěma buňkami. Prostě Donald Hebb řekl, že pokud dvě buňky, které mají vzájemné spojení, jsou aktivní současně, tak se to jejich spojení musí nějakým způsobem posílit. Je to velice inspirativní, protože on byl matematik.
Možná v tuhle chvíli pro posluchače je hodně abstraktní, protože nevím, jestli je možné si to představit.
Představte si, že jsou dvě buňky. Jedna je aktivní, protože vidíme nějaký objekt a na to reaguje druhá buňka, která může být aktivní na základě toho, že k tomu objektu čicháme, třeba růže. Jedna buňka přenáší prostě informaci ze zraku, druhá buňka přenáší informaci z čichu a obě ty informace se sejdou na třetí buňce. Pokud všechny ty buňky jsou aktivní současně, to znamená, pokud tedy vidíme a čicháme k té růži, tak se vlastně spojení mezi těmi třemi buňkami posílí. Donald Hebb byl matematik a skutečně bylo to v 50. letech, tak v té jeho formuli je velice upřímně řečeno, že nějakým způsobem se ty buňky musí posílit. Nevěděl nikdo jak, až do, řekněme, do konce 60. let. Ale v tom je to úžasné. Je to matematik, který řekl, že nějak takhle to musí být a potom o 20 let později někdo
fyziologové pomohli,
fyziologové objevili, jak to vlastně je. A když potom přišli kolegové, tehdy studenti za Hebbem a říkali mu tady o tom objevu, čekali, že bude nadšeně skákat do stropu, tak Hebb akorát řekl, no jasně, riď, to jinak prostě být nemohlo.
Pane doktore, když mluvíme o aktivaci paměti, tak jak jste o ní psal, nestává se vám v poslední době, že za vámi chodí lidé, kteří si ty články popularizační nějakým způsobem přečetli a chtějí znát původ toho, co se občas stane každému člověku, že se dostane do prostředí a říká si, tady už jsem někdy byl, jak se to stane, že mám někde tu vzpomínku na tento typ prostředí nebo podobný typ prostředí, i když evidentně jsem na tom místě v životě nebyl. Co mi to připomíná? Jak se tohle to děje? Kde to je ve mně zasuto? Nevede to k těmhle otázkám vaše okolí?
Ty otázky se objevují občas. Myslím si, že to je
někdo to založeno... spojuje s předchozími životy.
Ano, ano. Ale to je taková interpretace, která spíš ukazuje na takové zoufalství, jak si to vysvětlit za každou cenu vlastně. Takže buď to by za to mohli nějací Marťani nebo předchozí životy. Nicméně, já si myslím, že to je něco daleko prozajištějšího. My jsme neustále obklopeni ohromným kvantem stimulů zrakových, čichových, sluchových. A některé ty stimuly se prostě podobají těm, které jsme viděli už v minulosti. Situace, kdy přijdeme do nového prostředí a prostě je tam několik objektů, které my neidentifikujeme, že to jsou ty, které nám vlastně přinášejí tu podobnost.
A co rozhoduje o tom, že my si v některých případech těch podnětů vzpomeneme a řekneme, tady mi to připomíná prostředí, kde jsem byl jako malý kluk a někdy jenom řekneme, tady už jsem někdy byl, protože nejsme sto si to prostředí zařadit z těch předchozích věmů.
To si myslím, že právě reflektuje takovou komplexnost paměti. Mozek se snaží tu scénu, kterou vnímá zrakově, dekomponovat, prostě rozsekat ji na ty jednotlivé objekty a zpracovat každý zvlášť nějakými paralelními cestami. Což vám umožní přijít do místnosti a ukázat na stěnu, kde visí nový obraz a říct, ten tady předtím nevisel. Když ale tady ten proces není tak, nefunguje třeba úplně optimálně, tak se právě může stát, že tu scénu mozek bere jako komplexní, neroseká ji úplně, nezanalyzuje každou tu jednotlivost a potom něco může člověku prostě jenom v úzovkách připadat povědomé a vlastně nevíte proč, protože se k té jednotlivosti, k tomu jednomu objektu nebo ke kombinaci několika objektů v tom prostředí ten mozek nedobere, že to jsou vlastně ty nositelé té podobnosti. Já myslím, že to bude něco takového.
My jsme v první části dnešního vstupu jenom jednou větou v uvozovkách nakousli To, co jste popisoval v té předchozí publikaci už v roce 2010 v časopise PLOS Biology, to je ta asociace mezi akutním stresem a jinými vzpomínkami v případě posttraumatické stresové poruchy. Tam šlo přesně o co? Dá se to nějakým způsobem popsat, kudy vedl tenhle výzkum?
Ano, jednalo se zase o výzkum na potkanech. A šlo o to, že jsme překvapivě prokázali, protože jsme to nečekali, že vlastně nezávislé vzpomínky se dokážou spojovat nebo dokážou vlastně být aktivovány v situaci, která s nimi vůbec nesouvisí. To znamená, přeloženo do naší jako lidské dimenze, v okamžiku traumatu se najednou nějakým způsobem, my nevíme proč, zaktivují vzpomínky, které v mozku už jsou uložené, ale které nesouvisí s tou situací, ve které se to trauma stalo. No vůbec nesouvisí s tím traumatem. Může to být vzpomínky, které nejsou vůbec averzivní. Můžou to být vzpomínky na něco naopak příjemného.
Hmm. Co má nějakým způsobem kompenzovat to trauma, které člověk...
To si myslím, že ne. Tam si myslím, že se jedná... Během toho traumatu dochází v tom mozku takové bouři. Ten mozek je najednou zahrnut obrovským množstvím signálů, protože tu situaci vzhledem k tomu stresu analyzuje jako extrémně důležitou, aby se s ní popasoval. A tím pádem prostě možná v té bouři té aktivity najednou vyvstane nějaká vzpomínka, možná úplně náhodně. My nevíme proč. Možná, že v tom záchvatu nutnosti to vyřešit aktivuje vzpomínky jednu po druhé, jak mu přijdou pod ruku, doufaje, že nějaká z nich pomůže tomu stresu uniknout třeba. Každopádně jsme prokázali, že skutečně ty vzpomínky nesouvisí. Myslím, ty vzpomínky, které jsou aktivované během stresu, s tím stresem nesouvisí. A teď se můžu vrátit zpátky k Hebovi, který říká, že pokud dvě buňky pálí současně, tak se spojení posílí. Ono to platí i pro celé skupiny buněk. A pokud skupina buněk kóduje vzpomínku, tak se vlastně dá říci, že pokud dvě vzpomínky jsou současně aktivní, nebo aktivní v krátké době, tak se mezi nimi vytvoří asociace. A pokud to je vzpomínka na nějakou běžnou událost a na stres, tak se mezi nimi asociace vytvoří též. A teď jsme zpátky u posttraumatické stresové poruchy, když potom se znovu ocitnu v té běžné situaci, kdy zaktivuju tu vzpomínku pro ni, tak díky té asociaci k tomu stresu vlastně ten stres najednou je zaktivovaný taky. A to ty pacienty vlastně devastuje, že ta vzpomínka na to trauma, která je spojená i skutečně se zvýšením stresové hladiny, čistě jenom na základě té vzpomínky, tak vede k tomu, že vlastně úplně můžou být vyřazeni z běžného života, protože ten stres neustále aktivovaný i v běžných situacích je diskvalifikuje.
Tenhle popis je prvním krokem možná k tomu najít potom nějaké léky na to, aby se to nestávalo. Ale nejprve mít jasno v tom, že tenhle popis opravdu funguje, že je pravidlem a potom je možné najít, to je ten aplikovaný výzkum, na druhou stranu. Který česká věda, a nejenom česká věda, asi hodně chce nebo hodně na něm stojí, protože ten základní výzkum nemáte pocit, že tak trochu je v závorce a přitom celou hodinu vlastně mluvíme o základním výzkumu, protože nemá svou aplikaci zatím.
Přesně tak. Myslím si, že to je ostudné, jak se klade důraz na aplikovaný výzkum, což je v pořádku, ten je extrémně důležitý. Ale nesmí to být na úkor toho základního výzkumu.
A ne vždycky asi, protože ten základní výzkum je prostě tím základním, bez toho ta aplikace nebude.
Přesně tak. Každý aplikovaný výzkum vlastně byl kdysi, vychází z poznatku základního výzkumu. Bez toho se prostě neobejdeme. A nelze se spolehat na to, že ten základní výzkum za nás vyřeší někdo jiný. Třeba kdo má víc peněz. Takže myslím si, že by ta situace měla být velice pečlivě balancována. Myslím tím, teď už bohužel se dostáváme k penězům, ale ty skutečně podmiňují kvalitu výzkumu.
Máme už bohužel jenom málo času na to, abychom připomněli alespoň v těch základních principech, když jsme mluvili o vaší publikaci, ať už v časopise PLOS Biology, nebo v časopise Nature. Jsou tam nějaké shodné body, jak popsat, kolik času třeba uplynulo od momentu toho objevu až po moment publikování v tom prestižním časopise?
Ty dvě publikace jsou zcela rozdílné tady v tom smyslu. Zatímco ta hypotéza o posttraumatické stresové poruše, která je tedy vlastně jenom interpretací toho objevu, že stres dokáže zaktivovat úplně nesouvisející
potvrzenou
vzpomínky.
Interpretaci.
Ano. Tak tady ten objev byl něco velice nečekaného. Jednak pro nás, protože jsme čekali úplně jiný výsledek, ale i v rámci té širší vědecké komunity. Což ale je problém potom. Pokud přicházíte s něčím skutečně nečekaným, s něčím paradoxním, tak zaprvé musíte přinést daleko víc důkazů, že to skutečně tak je, že to nevzniklo náhodou, to pozorování. A potom samozřejmě musíte přesvědčit spoustu kolegů, na kterých závisí to, že vaše výzkumná zpráva bude opublikována v nějakém časopise, že všechno bylo v pořádku a že takhle prostě to v přírodě je, že to je nový poznatek. Takže ta práce s Pulse Biology, ta nám trvala možná 8 let od toho objevu až publikaci. A během těch 8 let jsme se zabývali potvrzováním toho objevu, dalšími a dalšími experimenty a samozřejmě přepisováním toho článku a zasíláním do dalších a dalších žurnálů po předchozích odmítnutích, protože kolegové tomu, kteří recenzují vždycky tu danou práci, úplně nevěřili. Pokud je o práci Nature, tak tam jsme měli daleko lepší pozici, protože vztah mezi mozkovou oscilací, která skutečně fragmentuje to zpracovávání informace, zpracovávání nebo aktivaci paměti, tak tam to pojítko bylo úplně nové, ale nebylo to nic paradoxního. Nebylo to nic jakoby úplně neočekávaného, které by bořilo nějaké zajeté schéma. Takže tam ta publikace trvala zhruba, to opublikování trvalo zhruba rok. Ale samozřejmě předchozí experimenty vzaly další 4 roky. Takže zase ta perioda publikování tady toho objevu byla vlastně 5letá, což v dnešních poměrech je často nepřijatelné.
Kdo vám vybírá oponenty v takovém případě? A nemůže se stát, že člověk, který je oponentem nějak záměrně, když to přeženu, třeba brzdí tu publikaci, protože sám je odborníkem na podobné téma jako oponent?
Může se to stát samozřejmě. Ve vědě je obrovská kompetice, obrovské soutěžení. Jde o prestiž a samozřejmě ta prestiž přináší i peníze pro další výzkum a tak dále a tak dále. Takže oponenty vybírá redakce časopisu. Ta má svou síť lidí, o kterých ví, že se zabývá tím a tím a pokud to je příbuzné vašemu tématu, tak jim ten váš článek pošlou, aby ho zkritizovali a posoudili, zda je vhodný k publikaci. Pokud ale vy jako autor víte, že váš kolega z jiné laboratoře pracuje vlastně na identickém tématu a vy soutěžíte o to, kdo vlastně na ten mechanismus, na ten objev přijde dřív, tak je nutné samozřejmě té redakci dát vědět, že tento vědec pracuje na něčem podobném a z důvodu střetu zájmu si nepřejete, aby on byl tím recenzentem.
Na závěr, pane doktore, co je teď před vámi z hlediska vaší metody, o které jste mluvil, budete nějakým způsobem dál pokračovat třeba i na těch experimentech v souvislosti s tím modelem matematicko-fyzikální fakulty a dál rozvíjet tu metodu?
Určitě. Chci pokračovat ve fyziologii mozku, to znamená především práci na potkanech, protože ta vám umožňuje skutečně proniknout do hloubky těch mechanismů. Zároveň bych rád využil tu paralelu mezi prací na potkanech a prací na lidech, takže bych rád paralelně inicioval výzkum na subjektech zdravých, myslím tím zdravých lidech i na pacientech. Ale v první fázi mě čeká najít si v podstatě a vybudování nové laboratoře. Doufám, že to zvládneme v Evropě a vlastně vybudování nového pracoviště. Jehož vybudování zabere minimálně půl roku.
Já vám děkuji za to, že jste si našel čas pro pořad Vstupte. Je mi líto, že teď nemohu způsobit nějakou situaci, která by vám v mozku vytvořila tu teleportaci. Asi by nestačilo tady ve studiu vypnout elektriku, ale doufám, že se nevidíme naposledy. Naším hostem byl doktor Karel Ježek z oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. Díky a naschledanou.
Velice děkuji. Naslyšenou.